Já, virðulegi forseti. Ég nú byrjaði á því eins og fleira að þakka hér málefnalegar umræður um þetta mál. En ég velti því fyrir mér að því að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal hefur verið mjög tíðrætt um það að það séu ríkir almannahagsmunir hér í húfi sem að réttlæti það að stjórnarskrár ákvæðið sé brotið. Og hann er sannfærður líka einnig það að það sé minni hluti þingsins sem að hafi ekki vilja funda helgina eins og hann hefði gjarnan viljað að nefndin hefði gert. Og ég spyr nú hvort að þurfi ekki tvo til, þar að segja meiri hluta og minni hluta til þess að vilja funda. Og síðan velti ég nú fyrir mér að því að hér hafa verið reyfið þinn ýmsum mál meðal annars að þetta með að frumvarpi verða lögum að þá veiti þeir einstaklingar eða þar að segja maður viti ekki af því að mann séu hvaða upplýsingar séu færðar til þá hagstofunar í þessu tilfelli. Mér hugnast málið þannig að og eins og kom fram hjá þingmannum og hann hefur vísað oft í það að það séu svo víðtækar upplýsingar til hjá skattinum. Hvað heldur þingmaðurinn nákvæmlega að það sé til viðbótar sem að þarf til þess að aðstoða skuldug heimili sem að verður að afgreiðast núna því það hefur komið fram hérna í umræðunni að það er ekki forsenda þess að það sé hægt að fara í þau mál sem að ríkisstjórnin ætlaði sér að gera. Þannig að hvað er það til viðbótar sem að þingmaðurinn telur að þurfi að bætast við í upplýsingasarpin svo að hægt sé að gera þetta?
Nú svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur H. Blöndal.
Forseti, ég þakka